și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, cu această duminică de după boboteață ne vom lua rămas bun de fapt de la praznicul arătării Mântuitorului Hristos. Și de fiecare dată, adică în fiecare an când ajungem la acest punct, citim textul despre ispitirea Domnului, care e atât de greu de înțelesuri, încât de fiecare dată eu personal am sentimentul că oricât m-a străduit și cât v-aș reține la un cuvânt de învățătură, rămân împreună cu dumneavoastră doar cu feliuțe sărace din el. Este un text, am putea spune, hotărător pentru înțelegerea multor lucruri din activitatea Mântuitorului Hristos. Să încercăm mai întâi să recapitulăm puțin lucrurile. Deci Mântuitorul a fost botezat în Iordan și primul eveniment de după botez în care el este implicat personal este mai întâi ispitirea din pustiu. Deci a fost botezul în Iordan la care el s-a revelat ca o persoană din Sfânta Treime pentru ochii, pentru urechile, pentru conștiința Sfântului Ioan Botezătorul doar. Apoi el se retrage în pustie 40 de zile și 40 de nopți unde va avea loc ispitirea. Și apoi mai trece o bucată de vreme până când Sfântul Ioan Botezătorul va fi arestat și gura lui închisă prin moarte, în așa fel încât propovăduirea lui să se suspende și în acel moment, după închiderea și omorârea Sfântului Ioan Mântuitorul Hristos, începe deschis activitatea lui de propovăduire din punctul de unde a lăsat-o Sfântul Ioan Botezătorul, respectiv cu același mesaj la început. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Este ca și când repetă la început predica, școala făcută de Sfântul Ioan Botezătorul cu poporul. Și lucrul acesta a putut fi caracterizat această apariție în public a Domnului. Sfântul Matei o caracterizează folosindu-se de textul profetic care vorbește despre poporul care a văzut, stătea în întuneric și a văzut lumină mare. E, înainte ca poporul să înceapă să perceapă această lumină, acest răsărit de soare, în întunericul în care zăcea, Mântuitorul mai întâi a fost ispitit de vrăjmaș în pustie. Și această ispitire, iubiți credincioși, oare cum a fost ea posibilă? Cum de s-a apropiat ispititorul chiar de Mântuitorul Hristos cu măgulelile și cu viclenia lui funciară? Cum de s-a putut apropia chiar de Dumnezeu? S-a putut apropia chiar de Dumnezeu făcându-și meseria lui de ispititor datorită faptului că Mântuitorul era și om. Și datorită dimensiunii lui omenești, diavolul s-a simțit îndreptățit în putere, mă rog, să-și exercite lucrarea lui ticăloasă de ispitire. Iubiți credincioși, această Sfântă Evanghelie despre ispitire ar fi un material care s-ar adresa în primul rând teologilor și gânditorilor profunde, adică. Deci noi, la nivelul pe care îl putem noi activa în sufletele noastre, și eu și dumneavoastră, ca oameni modești, și în condițiile practice ale cuvântului de învățătură dintr-o sfântă liturghie, puține lucruri putem spune. Gândiți-vă că ispitirea s-a adresat de fiecare dată Mântuitorului Hristos cu acea formulă pe care o recunoaștem acum foarte bine că e formulă drăcească: dacă ești Fiul lui Dumnezeu făcutare. Acest dacă este specific ispititorului. Dar vedeți că ispitirea se are o adresă directă asupra identității Domnului. Deci ca și când cineva vine și spune: mă, ești tu Ion sau tu ești Vasile? Te dai drept Vasile sau cum? E și Ion și Vasile cum? Și la început, când Domnul a fost ispitit, tot în miezul ființei sale a fost ispitit. Adică tu ce hram porți? Și ce-i cu tine aici în rai? Care drepturile și îndatoririle tale? Sunt alea, sunt alea. Cum stai tu aici în, aici în zona aceasta? Până când, lucrând ca un burghiu în miezul ființei, l-a clătinat, a clătinat-o pe Eva, l-a clătinat pe Adam și tot neamul omenesc. Așa vine Ispititorul și la Mântuitorul Hristos. Unde? În zona cea mai tainică, iubiți credincioși, care și pentru noi este o taină desăvârșită și de aceea noi nu putem exprima decât printr-o formulă dogmatică, adică printr-o formulă antinomică, contra, adică din termen contra, care parcă se contrazic, aceasta pentru a ne putea cât de cât apropia de o realitate care nu încape mintea noastră. Că Mântuitorul Hristos a fost și om și Dumnezeu. Acolo se bagă vrăjmașul. Și intrând pe filiera omului, ispitirea, vedeți, nu sunt oameni în preajmă ca să fie vorba de vreo demonstrație în fața cuiva. E pur și simplu o ispitire privind identitatea lăuntrică a persoanei pe care o ispitești. Ești fiul lui Dumnezeu, orba. Ca și când eu mă îndoiesc, măi, eu sunt animal sau om? Știți că la noi ispitirea așa vine. Eu sunt animal sau om? Așa s-ar traduce, așa s-ar traduce ispitirea aceasta. Deci, vă dați seama că după ce Mântuitorul a fost revelat ca persoana Sfintei Trăimi, înainte de a apărea în lume și lumea să perceapă potrivit predicii Sfântului Ampotrezătorul să-L perceapă ca o lumină în întuneric, diavolul se și grăbește să clatine lucrurile acolo în miezul lor. Adică acolo unde se întâmplă relația între omenescul adevărat și dumnezeiescul adevărat al persoanei Mântuitorului Hristos. Cum de se armonizează aceste două lucruri, aceste două realități, aceste două nivele, dumnezeirea și omenescul? Noi nu știm. Dar vrăjmașul a simțit că acolo e focul. Acolo bate inima. Și acolo s-a băgat. Cu ispitirea acolo s-a dus. Deci, vă dați seama, niște teologi, niște gânditori, punând cap la cap gânduri profunde, cât de departe pot ei ajunge explicând lucrurile acestea și taina acestor întâmplări din viața Mântuitorului Hristos. Eu aș vrea, iubiți credincioși, să fim mai modești noi, așa ne stă bine, și să ne gândim la ispitirea Mântuitorului Hristos ca un fel de pildă pentru noi. Așa cum mi-a fi venit în minte, pentru noi ar fi ispititorul vine și zice, păi tu ai și animalic în tine, ai și omenesc. Ce ești de fapt? Ce ești de fapt? Ești aia sau daia? Cum pot fi lucruri atât de diferite puse împreună în ființa ta? Și oamenii se și ispitesc unii din ei și zic, păi mai bine să ne socotim animale și atunci se simplifică lucrurile spre dezastrul persoanei. Iubiți credincioși, trei ispitiri. Încerc acum să vorbesc, măcar cât se poate să nu lungesc prea mult și poate după Sfânta Liturghie încă o dată. Mântuitorul e după 40 de zile de post. Noi n-am pomenit așa. Ați putut odată să nu mâncați rupeți 40 de zile? Eu cred că nu e cineva în aici care să fi pățit așa. Sau dacă a fost, dar nu cred. 40 de zile să nu bei, să nu mănânci. Și nu-i vorba că să nu bei, să nu mănânci tu care locuiești pe malul Doftanei sau pe malul Prahovei. Că tu dacă nu bei 40 de zile, te duci măcar inspirând aerul încărcat de umiditate de lângă apă, dai trupului tău o minimă umiditate, că noi ne hrănim și prin respirație, să știi. Dar du-te în pustiu, unde ziua, nu e niciun copac acolo, unde ziua e o căldură de te trăznește și noaptea este frig, tu deci nu mânca acolo 40 de zile și 40 de nopți. Trebuie să ne gândim concret la această experiență trupească a Mântuitorului Hristos. Noi suntem încă cu gurile pline de mâncarea pe care, cu care ne-am hrănit de sărbători și ne este spaimă că vom muri de foame. Există optioză, știți, optioză. Nu o să avem bani cu ce să cumpărăm mâncarea și o să murim de foame. Dar noi avem încă gustul mâncării în gură. Cum ar fi să nu mănânci 40 de zile și 40 de nopți și atunci să simți foamea? Cum e foamea? Cum e setea într-o asemenea situație? Nu ca noastră, dragii mei. De-aia ispitirea Mântuitorului Hristos e o lecție usturătoare pentru noi, care ne semenea atât de mult de moartea prin înfometare, atât de mult. De prin anii 80 nu auzi mai des în urechile proprii faimă exprimată mai clar în general de toată lumea decât asta că o să morim de foame.
nu o să avem ce mânca. O să fie o foamete, o să fie o primejdie. Uite lecție. Mântuitorul a plământit 40 de zile, 40 de nopți și în acest context, ispititorul a venit și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, de ce ai putere, transformă bolovanii în pită și hrănește. Odată. Va fi ca să împlinim întâi cele care țin de legea lui Dumnezeu și de hrana spirituală, de relația noastră cu cele veșnice și cele care privesc animalicul nostru, se vor așeza în rânduiala lor de la sine, precum păsările cerului, precum florile câmpului, vă aduceți aminte de această îndemnă. Amin.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, poate că se va potrivi cândva în viitor să facem ceea ce astăzi nu se poate, adică să mergem cu gândurile care încearcă să înțeleagă Sfânta Evanghelie cu ispitirea Domnului din pustiul Carantaniei, să mergem cu gândurile mai departe și să vedem cum se leagă acest moment de câteva lucruri care stau în fața noastră pline de taină, ascunzând însă tâlcuri adânci, anume transformarea apei în vin la cina cea de, la nunta din Cana, înmulțirea pâinilor pentru hrănirea minunată de două ori, pentru cei 5.000 odată și pentru cei 4.000 odată, prefacerea pâinii și vinului la cina cea de taină și apoi de-a lungul istoriei creștine la fiecare sfântă liturghie în trupul și sângele Domnului. La ispitirea a doua, pe Mântuitorul Hristos, vrăjmașul îl ispitește cu ceva ce este în sufletul fiecărui om ca germene bolnav, orgoliu. La prima ispitire trupul era vizat. La a doua este ceva subțire. Adică să pot face eu ce altul nu poate. Să pot face eu ceea ce e neobișnuit. Să mă arunc de sus, de la înălțime, într-o prăpastie uriașă, cum era acolo la templu. Templul era înalt, iar de la nivelul la care era construit mai era o prăpastie uriașă în jos. Și să nu pățești nimic. Iar a treia ispitire este cea mai grozavă din toate, privește puterea, iubiți credincioși. Despre putere e vorba. Închină-te mie și toate împărățiile care le vezi pe fața pământului vor fi ale tale. Și cuvântul Domnului a fost foarte drastic înapoi a mea, Satanul, că scris este Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui singur să-i slujești. Despre aceasta din urmă aș vrea mai pe larg să vorbim. Acum. Și mă gândesc la un episod din Vechiul Testament când David, puternic ca rege, în culmea gloriei, a puterii tale, conducând o țară foarte mare, că ea este și acum vițul evreilor, cum era evreimea pe timpul regelui David. Și ce s-a gândit el? Ca expresia puterii lui și a poziției lui de stăpânitor, să-i numere pe oameni ca pe bucățile de cresă sau ca pe boabele de fasole. Și a numărat, n-a fost numărătoarea gata, când a trimis Dumnezeu un înger al morții care a făcut prăpăd în acest popor, pe care regele voia să-l numere ca să vadă pe cât are stăpânire. Și lucrul acesta, dacă vă gândiți bine, sună grozav și în istoria apropiată a neamului nostru. În 1977, la începutul anului, se pregătise un recensământ foarte ambițios. Statul de atunci voia să știe nu numai câți oameni sunt și ce e, cum e, ci toată averea nației să poată fi catalogată și pusă cum o să se știe, dacă vă aduceți aminte cei care au trăit atunci, fiecare casă, fiecare cum, tot absolut să fie pus în fișe, să se știe care e averea, care e toată. Și gândiți-vă că asta se desfășura cu mare vâlvă și cu mare efort după ce se pregătise intens în ianuarie 77, și în martie a trimis Dumnezeu acel cutremur, că gustul cutremurelor se uitase deja, trecut trei decenii, de când n-a mai fost prăpăd peste neamul românesc, a venit cutremurul acela care a făcut harcea-parcea din tot ceea ce se socotise
ce puteri suntem, ce bogați suntem, cât suntem. Au murit oameni, s-au distrus clădiri, s-a ruinat, s-a stricat, în așa fel încât realitatea după o lună, două, nu mai era absolut deloc cea din fișe. Deci gândiți-vă aceste lucruri de tâlc și poate și la faptul că celălalt cutremur grozav care a zguduit țara a fost când istoria neamului nostru a luat-o razna, când atunci, spre 1940, istoria a luat-o razna, începând cu regele Carol al II-lea și continuând cu ceilalți până vremurile noastre, lucrurile acestea sunt legate de ispitirea a treia. Deci, vrăjmașul socotește că puterea e a lui și că el o poate da cui vrea. Dar când se apropie cineva de problema puterii, de fapt vine și cade într-o situație care înseamnă uzurparea locului lui Dumnezeu, poziției lui Dumnezeu. Puterea adevărată a Universului aparține Creatorului Său, Cel care poate face și poate nimici, și care poate din nou face din nimicire. Și orice tentativă de a înlocui puterea lui Dumnezeu este bolnavă de diavol. Este bolnavă de Satan. Deci Mântuitorul la problema aceasta a fost foarte drastic. Nu i-a dat puterea, puterea una singur. El este cel care așteaptă și care îi se cuvine cinstea și închinăciunea și toate celelalte. Orice gest, orice gând, orice vis, orice act de acumulare a puterii este o ispită extraordinar de periculoasă. Uitați-vă cu oamenii de omenie până au putere. Uitați-vă când oamenii sunt încă oameni și vorbești normal cu ei și sunt așa și când începe să se apropie puterea și ei să poată comanda oameni, e foarte greu să mai rămână ei oameni. E foarte greu. Aceasta ar putea să fie o explicație pentru noi și pentru alții, o dezvăluire, iubiți credincioși, asupra ceea ce înseamnă ispita puterii de-a treia. Și cea mai rafinată și cea mai ticăloasă din toate și cea în care vrăjmașul pune totul la bătaie, tot pune. Este însă definiția lui în această problemă. El cel care vrea să spună că nu există stăpânitor în univers, el este stăpânitor. Deci aici este ateismul, aici este anticrismul, aici este tot ce este mai grav. De aceea te gândești la vieții oameni în lumea aceasta, în democrațiile și în toate rânduielile politice, cum aleargă lumea după putere. Aleargă după putere și desfășoară un întreg scenar, un mecanism foarte costisitor în propagandele electorale și în tot felul ca să se ridice deasupra, să fie acolo sus de tot. Și de fapt ei când se urcă acolo sus, se urcă într-o zonă unde e foarte greu să păstreze omenitatea și autenticitatea firească firii umane. Ei se îmbolnăvesc de-a binelea de dracu. Nu mai sunt ei cei vrăjmașul dar lui. Deci eu n-am nimic cu cei care sunt conducători pe aici, din biserică, Doamne ferește. Noi vorbim despre ispita puterii și cei pe care vă cheamă soarta câteodată la așa ceva, gândiți-vă că sunteți în cea mai periculoasă poziție în care poate fi pus un suflet omenesc. Ispita puterii, ispita trupului, ispita orgoliului de a face tu ca persoană nu știu ce, dar ispita puterii este ultima cea mai rafinată, cea mai importantă. Rezist la ispita banului, rezist la ispita cutării, dar la ispita puterii foarte puteți cei care reușesc să o depășească cu bine. Care ar fi leacul? Leacul este ca să-ți dai seama oricâtă putere avea, că de fapt nu este puterea ta, că puterea este numai lui Dumnezeu, El lui să cuvine toată cinstea, toată cuvința, toată desfășurarea aceasta de jos în sus, lui să cuvine, iar tu nu poți fi decât un temporar mandatar al unui loc din acesta de conducere și actul conducerii trebuie făcut în numele lui Dumnezeu. De aceea s-a inventat, în vechime s-a inventat formula monarhică, regală, monarhică, cu împărat, cu domnitor, cu... Era o formulă în care ideea de putere propriu-zisă omenească era cumva, se încerca vindecarea ei împotriva vrăjmașului, prin aceea că ei erau considerați unși, erau unși de puterea bisericească, de puterea spirituală. Ei nu erau ai lor. Ei erau așa ceva, o categorie specială între Dumnezeu și oameni. Nu conduceau în numele lor. Când oamenii conduc în numele lor, nu se departe. Este vrăjmaș. Deci orice rotunzime din aceasta, orice dare rotundă, nu, a cuiva, cât el de grozav și ce mare este el în președinția lui, în deșteptăciunea lui, nu știu ce, este de fapt o descoperire a lucrărilor vrăjmașului care sunt în sus. Mai bine să fii mărunt. Mai bine să fii undeva la nivelul acesta, unde ispitele sunt mai firești, sunt mai la dimensiunea omenească, unde puterea care te calcă este mai pe potriva firii omenești. Acolo sunt bate vântul turbat al ispitelor puterii care curați în cer. Eu am încercat astăzi, iubiți credincioși, plecând de la cele două ispite, mai mult să înțelegem noi, pentru noi, anumite lucruri din ispitirea Mântuitorului Hristos și văzând cum a răspuns, să încercăm să vedem care este vindecarea celui tip de ispită. La prima și la ultima ne-am oprit. La prima era ispitirea cu trupul, cu flămânzenia, cu instinctele. Vindecarea era dimensiunea spirituală, neapărat, pentru echilibru. Iar la problema puterii, vindecarea este în aceea să știi că e Dumnezeu și El este stăpânul vieții și morții în întregul univers. Și dacă ai sentimentul micimii tale omenești, poate ai o pavăză împotriva otrăvii, împotriva otrăvii cleanului. Amin.